Rabbani, rahmat Allah diwe juga. Ya Ashariyat, Ya Asafilat, Ya Asafilat Allah. Enyi Maashaira, enyi viumbe duni, enyi viumbe wachini. Ya Umyun, Ya Summun bila adhani. Enyi vipofu, na enyi viziwi, sio kuwa na masikio. Sawa? Yaani nilisema hivi, maneno haya yanafaa kuyatumia wakati Isu ipo kwa Ahlus Sunna wal Jamaa. Lakini hali ikiwa baina, maneno haya kuyatumia wanaweza wakafikia wakati wakamtukana Allah Tabaraka wa Taala kwa wewe kuambia maneno haya. Sawa? Wale vijana wa jazba wakishaona maneno kama haya anasema nini bwana? Imamu al-Qahtani mwenyewe kasema. Kwanza ujue huyu imamu, yeye ni imamu, wewe sio imamu. Sawa? Pili, wakati wao ulikuwa ni wakati wa dini. Dini ina nguvu. Kwa hao waliokuwa wamekuja kuanzisha mitazamo yao, walikuwa wanakuja kuvunja ile nguvu ya dini. Sawa? Lakini sasa hivi hali iko hivyo. Hali iko hivyo. Inawezekana kabisa ukazungumza maneno haya yakakuharimu wewe kwenye nafsi yako na kwenye dini yako. Kama wewe ni salafi, yakaleta hali ngumu na tete katika ule usalafi mpaka ikawa umeharibu kila kitu. Wazi? Anasema inni la ubughidukum, hakika yangu mimi ninakuchukieni nini. Wa ubughidu hizbakum, na ninachukia kikundi chenu ikicha Ashaira. Na kichukia kikundi cha Mashaira bughdan, chuki ambazo aqallu khalilihi adghani, bughdha ambayo kwa uchache wake kabisa imenichosha, imeniudhi. Sawa? Imenitia katika moyo wangu bughdha, chuki kubwa kabisa. Yani kwa uchache wa chuki hiyo na bughdha hiyo imenifanya mimi kuchukieni kweli kweli nyinyi. Yani hapo ndo kidogo chuki yangu kwenu nyinyi imenifanya nijawe na hasira juu yenu. Tayeb akasema lau kuntu a'ma al-muqlataini la sawani, laiti kama mimi ningekuwa kipofu wa mboni mbili za macho ingenifurahisha hali hiyo, alafu nikawa siwaoneni nyinyi Maashaira. Chuki nilionayo kwenu nyinyi hata kule kuwatizama naona ni kero. Maana yake ndio hivi. Waleka ya Bazaidi. Sawa? Lau kuntu, laiti kama ningekuwa mimi a'mal muqlataini, ni kipofu wa mboni mbili za macho, la sarwani, hilo jambo lingenifurahisha mimi. Kai la yara insanakum insani, mpaka nisione mwili wangu mimi usione mwili wenu nyinyi, macho yangu mimi yasituke katika mwili wenu kwa vile ninavyowachukieni. Naelewa vizuri? Akaendelea kusema rahimahullah, taghli qulubukum alayya biharriha, inachemka mioyo yenu kwangu mimi na joto lake hiyo mioyo. Sawa? Na nichukia kweli kweli kwa sababu ya msimamo wangu na dini yangu ya haki, lakini mjue kwamba mimi nawachukieni zaidi kuliko hivyo, hata kuwaona nachukia. Sawa? Nyoyo zenu zinachemka alaya dhidi yangu mimi biharriha, kwa joto lake hiyo hizo nyoyo, hanakan wa ghaidhan ayyama ghalayani, hanakan kutokana na chuki na bughdha kubwa kabisa, wa ghaidhan na hasira, ayyama ghalayani kuchemka kukubwa kiasi gani. Wazi? Nyoyo zenu zinanichukia sana mimi, zinachemka katika joto lake hizo nyoyo kutokana na chuki zenu kwangu mimi, basi mjue na mimi pia nawachukieni kama hivyo. Akasema rahimahullah, mutu bighaidhikum wa mutu hasaratan, kufeni kwa hasira zenu. Sawa? Kufeni kwa chuki zenu, wa mutu hasaratan, na kufeni hali ya kuwa mmepata hasara. Wa asa alayya wa addu kulla balani, wa asa alayya, na kufeni kwa hasara na chuki juu yangu, wa abdu kulla banani, na umeni kila vyanda vya vidole kutokana na kunichukia mimi. Yule mbona asingekuwepo? Tumeelewana vizuri? Atokee mtu anakuambia kwamba mimi nakuchukia, kwa nini nimelazimika kukupenda? Ukisema nakuchukia na mimi jibu lake nitakwambia nini? Nakuchukia. Alafu mwisho خلاص واضح خلاص وإسلام ومتكيو كوبندانا na wametakiwa kukimbia kila sababu itakayopelekea kuchukiana. Lakini mtu akajilazimisha kukuchukia. Kwani kuchukia ni bidhaa inauzwa dukani? Kama mimi nimekosa pesa kwenda kununua. Wao wamejilazimisha kuchukia na mimi nitakuchukia. Sawa? Hey, na sahaba mmoja alikwenda kumuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na kwamba yeye anajitahidi kuwaunga ndugu zake. Wao wanamkata. Afanyeje? Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia endelea kuwaunga. Anasema asiluhum wa yaqta'uni. Mimi nawaunga lakini wao wananikata mwisho wake. Ili kubakia salama, ili kubakia salama. Kaeni na mimi. Allah akijua kweli katika nyoyo zetu atatuunganisha, lakini Allah akijua mmoja wetu ana kitu ambacho amekificha ndani ya moyo wake juu ya mwenzake, Allah atakidhihirisha. Wazi. Kwa nyinyi mnachukia, mnachuki na bugdha na mimi mpaka nyoyo zenu zinakuwa na joto. Alafu sababu ni nini? Ashaira, mnamchukia kiasi hiki al-Imamu al-Qahtani. Sababu ni nini? Msimamo wake, dini yake. Sio. Sasa nyinyi mna haki zaidi ya kuchukiwa kwa sababu nyipo kwenye bathi. Maana haji yenu ni mbovu. Wazi. Akasema rahimahullah, qad ishtu sururan, qad ishtu masururan. Mimi nimeishi kwa furaha wa mitu mukhaffaran, na nimekufa katika hali ya heshima. Mufakkaran ish mukhaffaran bimaana masunan muhama, manake nimehifadhika, hali ya kuwa nimehifadhiwa, nimekufa katika hali ya hifadhi na usalama. Walaqitu rabbi, na nimekwenda kukutana na Mola wangu. Sarrani wa afani waraani, sarrani waraani, amenifurahia pia amenichunga, amenikinga kutokana na adhabu. Yani hapa Imamu al-Qahtani anaweka tafsira ya kwamba siku ya kiyama nitakapoenda kukutana na Mola wangu, kwa kule mimi kuwabughudhini nyinyi kutokana na manhaji yenu mbovu, basi kwangu mimi mbele ya Allah itakuwa hiyo. Sawa? Hali yangu mimi mbele ya Allah itakuwa ni hiyo. Aishi masurura, mimi nimeishi kwa furaha kabisa. Nyinyi mko mnajisumbua bure kunichukia, mimi nimeishi kwa furaha. Sawa? Lakini pia mitu mukhaffaran, nimekufa katika hali ya salama, nimelindwa na Allah kutokana na mitihani ya mauti. Walaqitu rabbi, alafu nataraji nitakapokwenda kukutana na Mola wangu. Na hapa ametumia kana kwamba tayari ameshakutana naye. Walaqitu rabbi, na nimekutana na Mola wangu. Sarwani, amenifurahia. Waraani, na amenikinga kutokana na ghadhabu zake na adhabu yake. Wa abahani jannati adnin aminin, na Allah jalla wa ala amenihalalishia mimi, ameniingiza mimi jannatin, katika pepo adnin za milele, aminan, katika hali ya amani. Wa minal jahimi bifadlihi afani, na kutokana na moto wa jahimu, kwa fadhila zake Allah amenikinga kutokana na moto huu. Wadih. طيب اقسم رحمه الله ولقيت احمد في الجنات وصحبه لما كنتنا نلتمه محمد صلى الله عليه وسلم نعم في الجنان ولقيت احمد في الجنان لما كنتنا نلتمه محمد صلى الله عليه وسلم ketika pepo وصحبه لما كنتنا نمصحابه ومتمه صلى الله عليه وسلم والكل نوته هاو متمه ومصحابه wake عند لقائهم اجناني pale nilipokutana nao wakanikurubisha kwao wakaniweka karibu na wao. Wazi. Tayeb akasema rahimahullah, lam adakhir amalan li rabbi salihan, sikufanya tendo lolote zuri mbele ya Mola wangu, lakini bi ishaqi lakum ardani, lakini mimi kuwakera nini kwa manhaji yenu mbovu, Allah ameniridhia. Sawa? Kwa kila nini kwa manhaji yenu mbovu, Allah ameniridhia. Akasema ana thamratul ahbabi, mimi nipende kwa watu wema, watu walio sawa, mimi nitende tamu pia. Lakini hamdalatul ida, lakini mimi ni mti ambao una uchungu, mti ambao una miba. Sitaita mti gani? Hamdalatul ida, mimi kwa maadui ni kama mti ambao unakuwa unakwama kwenye koo. Hiyo inaitwa hamdala. Hamdalatul ida, hali yangu mimi kwenu nyinyi ni sawa sawa na mti ambao ukiula unakuja kukushika kooni. Sawa? akasema rahimahullah, ana ghussatun fi halq man ajani, mimi ni kitu kilichokwama katika koo kwa wale ambao wananifanyia uadui. Mimi kono nyinyi itakuwa kama mwiba uliokaa kooni, kwa kule kunifanyieni uadui, kunifanyia mimi uadui, mimi kwa nyinyi kama ni mwiba wa koo. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Ikhwani, beti zimeeleka vizuri? Sidhani kama kuna haja ya kusoma maneno yote al-Imam al-Allama as-Suhaini, lakini bil ikhtisar beti hizo zinazungumzia maneno Imam al-Qahtani na mtazamo wake juu ya Ma'ashaira. Ikhwani, Imam al-Qahtani alikuwa manhaji yake ni Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ama Ash'ariya manhaji yao ni khilaf ya manhaji ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Unasemaje maneno haya salafi akasema kwa salafi mwenzake? Sawa. Wallahi sio sawa. Alafu hii itakuwa ni njia ya kutumia fimbo ya halali kwenye njia soko ya halali. Bali itakuwa ni kalimatul haqi ulida biha batilun. Naam, nasema hivi kwa sababu Mahajawira mara nyingi wanatumia maneno, hata kuna wakati wanatumia Qur'an, aya za Qur'ani ambazo zimeshuka kwa makafiri au watu wabaya, na watu kama hao wanachukua aya zile wanatandika masalafu wenzao kwa sababu tu kuikhtilafiana nao. Al-Imam Al-Allama Muhammad ibn Abd al-Wahhabi al-Wusabi, Muhammad ibn Abd al-Wahhabi al-Wusabi, yeye wakati anamkosoa al-Hajuri alizungumza maneno rahimahullah, alizungumza maneno akasema tatizo la Mahajawira mkiikhtilafiana kidogo, kule kuikhtilafiana inageuka kuwa ni nini? Uadui. Akapiga mfano rahimahullah kwa kusema ilitokea ikhtilafu kwa malaika. Malaika walikhtilafiana kuhusiana na mtu ambaye amefanya dhambi. Yule mtu ambaye ameua nafsi 99, akaenda kuuliza kwa rahib. Rahib akamwambia una toba, akamkamilisha kidadi ya 100. Sawa? Akaenda kwa mwanazuoni, akaambia kwamba kitu gani kitakachozuia baina yako na baina toba? Sio? Alipokuwa ametoka pale, akaambiwa aende kwenye mji wa toba. Ametoka pale anaelekea kwenye mji wa toba. Mauti akamdiriki, malaika wakavutana. Malaika wa adhabu wanamtaka na malaika wa pepo wanamtaka. Sawa? Allah tabaraka wa taala kama riwaya ilivyokuja akaleta wahi kwenye ardhi isogee upande wa kwenda peponi iwe karibu na yeye, iwe mbali upande alikotokea. Na alikuja malaika mwenzao watatu kuja kuhukumu kadhia ile. Kwa hiyo ikawa wamekubaliana kwamba achukuliwe na malaika wapi? Kwa peponi. Al-Allama Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Wusabi anasema hapa malaika mastilafiana. Lakini je, dhallala ba'dhum ba'dha? Kuna malaika ambao wao hukumu wenzao ni madhullan baina yao. Je, fasaka ba'dhum ba'dha? Kuna malaika walioambia wenzao ni mafasik. Lakini anasema rahimahullah, Mahajawira mkitilafiana kwenye mtazamo tu, basi inakuwa ni balaa mtindo mmoja. Sauti hii nakumbuka mlioisikia wakati wanawazuoni wanaanza kuwazungumza Mahajawira. Sauti ilikuwa inaenezwa sana kwa watu, na mimi ninayo mpaka ile kumbukumbu yake. Tuelewane. Hii ndio hali ya Mahajawira. Ikitokea kuhtilafiana, basi watafanya mpaka unaogopa. Yaani hata yule mtu anaosikiliza sema hata makafiri wafanyiwe hivi. Si tumeelewana? Na hii sio manhaji ya Ahlus Sunna wal Jamaa, inafanana na manhaji ya Mahaddadi. Inafanana na manhaji ya Mahaddadi baina yao Ahlus Sunna wal Jamaa wenyewe kwa wenyewe wafanyani hivi. Sasa maneno haya ya Imamu al-Qahtani alikuwa anawasema Ma'ashaira baina yeye mtu wa sunna, ahli sunna wal jamaa, anatupa kombora hizo kwa nani? Kwa Ma'ashaira. Wala sio maneno haya baina ahli sunna wenyewe kwa wenyewe. Sisi tumeelewana vizuri? Ai naam. Tafadhali ya Aba Khalid. Assalamu wa rahmatullah. Rahimu bika kathira. Tayyib akasema ana al-muhibbu li ahli sunnati Ahmada, mimi ni mwenye kuwapenda watu ahli sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa ana al-adib ash-sha'ir al-qahtani, na mimi ni adib. Adib neno adabu ni fani inayozungumzia maisha ya Waarabu, na mara nyingi nagusa katika masala ya kuelezea historia ya Waarabu kwa njia ya mashairi. Mtu ambaye alishuhisha na vitu anaitwa nani? Adib. Wa ana al-adib, na mimi ni mtaalamu wa historia za Waarabu na hali zao. Ash-sha'iru ambaye ni mshairi, al-Qahtani ambaye anaitwa nani? Al-Qahtani. wazi ya ikhwani, akasema sal an bani qahtani kaifa fi'aluhum. Utaku nijua mimi waulize watu kuhusiana na bani qahtani, matendo yao yanakuwa vipi yaumal hiyaji, katika siku ya kupambana kwa maneno, inapotokea siku ya kurushiana maneno. Tumesema hijaa maana yake nini? Ni mabezi kwenye mashairi, kubezana kwa mashairi. Itakapotokea siku kurushiana vijembe vya mashairi, basi waulize watu bani al-Qahtani wanakuwa na hali gani. Idha altaqa az-Zahfani, ndipo wanapokutana makundi mawili. Sawa, msione mimi natumia maneno kama haya, hii ni desturi ya kwetu. Wazi ya ikhwani, uko wetu upo na hali kama hizi. Akasema sal kaifa na kaifa nathuruhum al-kalama wa nadhmuhum. Waulize bwana watu, wakuulize namna gani, wakueleze namna gani watu wa Qahtani wanavyojua kupangilia maneno, namna gani watu wa Qahtani wanavyoweza kupangilia mazungumzo wa huma. Na hii nathr, wanasema ahlul ilmi, nathru manake ni al-kalam al-mutafarriqa, kuzungumza maneno ambayo ni maneno kando kwa kando, lakini yamekuja kwa mtiriko mzuri, na kinyume chake ash-shi'ru. Sawa, waulize watu kuhusiana na wanapokuwa wanazungumza maneno yao watu wa Qahtani, na wanapozungumzia mashairi yao wa huma. Na hii nathri pamoja na shi'ru au na nadhmu, lahum saifani maslulan, kwa wao hao kabila Qahtani ni panga mbili ambazo zimetolewa kwenye ala yake. Kwa watu wa kabila la Qahtani, wao wanapoanza kuzungumza katika nathru na wanapozungumza katika nadhmu, mpangilio wa maneno na mashairi, basi ni sawa sawa na panga mbili zilizotomolewa. Watakapokupiga na maneno haya ni sawa sawa na kupiga na panga, kwa utaalamu alionao katika kutengeneza maneno. Imeeleza vizuri hapo. Tayeb akasema rahimahullah, na nusiru bi alsinatin hidadin salqin, wamenusuriwa hawa bani al-Qahtani bi alsinatin hidadin sulqin. Imekuja kwa sulqin, nasar. Kwani umekuja nasar? Kwangu mimi nusiru, na hii inakaribiana na sawabu min haythu al-ma'na. Nusiru mani alladhina nusiru bani al-Qahtani. Sawa, bani al-Qahtani nusiru, walipata ushindi bi al-sinati hidadin, kwa ndimi kali salqin, za maneno makali. Sawa, Allah anasema salakukum bi al-sinatin hidadin, anamwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake kwamba hawa makafiri itakapokuwa wapo mbali na nyinyi, au wanafiki wanapokuwa mbali na nyinyi wakawa na makafiri, salakukum bi alsinatin hidadi, wanakutandikeni kwa maneno ya ndimi zilizokuwa zimenyoka. Kwa hiyo salaku au salaku, maneno makali. Nusiru walinusuliwa, walishinda watu wa bani al-Qahtani bi alsinatin hidadi, kwa ndimi zao kuwa likali, sulqin, tena zenye maneno makali, mithlu al-asinati shud'at li'ani, mfano kama vile mishale, mishale ambayo imechomolewa li'ani, kwa ajili ya kwenda kuwadunga nayo watu. Hayo ndio maneno yao watu wa kabila la al-Qahtani, na wao wanapoingia katika uwanja wa mapambano ya maneno huwa wanashinda kutokana na maneno yao kuwa makali. Tayyib akasema sal anhum 'inda al-jidali idha altaqa, waulize watu kuhusiana na bani al-Qahtani pindipo watakapoingia kwenye mijadala, watakapokutana kwenye mijadala, minhum wa min ajdadihim khasmani, baina ya hawa bani al-Qahtani na watu wengine kinyume na bani al-Qahtani, khasmani, wakikutana katika malumbano ya hoja, basi waangalie bani al-Qahtani wanakuwa vipi. Yani hapa nataka kuelezea al-Allama al-Qahtani rahimahullah, atakuelezea kwamba haya aliyozungumza kuyazungumza kwa bahati mbaya, hii ni asili yao watu wa bani al-Qahtani. Sawa, katika yale maneno ambayo amewapiga nao maashaira wa utaalamu aliyajua kupangilia maneno, hii ni kawaida yao, kawaida yao bani al-Qahtani. Tayyib, nahnu al-muluku, sisi ni wafalme. Bani al-Qahtani, sisi ni wafalme, banu al-muluki, lakini pia ni watoto wafalme, wirathatan, urithi wetu sisi ni ufalme. Mababu na mababu walikuwa wafalme, walipotoka wamewarithisha mababa zetu, walipotoka wamewarithisha wale waliofuata. Akasema usudul hiyaji, katika haja sisi ni masimba. Wakati tena al-hurub, ni simba wa vita. Sawa, usudul hurubi maanake simba wa vita, wa abhurul ihsani, lakini pia ni bahari za wema. vinakutana hivi vitu viwili pamoja.
Wala nisa wala nisa
dhawani.
Ah, hiyo chi beti inayofuata ya chini. Hiyo ni beti na
hapo kaangalia.
Hapana, kwangu iko hivi: nahnu almuluku banu almuluki wirathatan usudul hiyaji wa abhurul ihsan. Kwangu iko hivi, tuende hii kama kwangu mtaongeza maneno: nahnu almuluku, sisi ni wafalme, banu almuluki, na ni watoto wafalme, wirathatan, tumerithi ufalme huu kwa mababu na mababu, usudul hiyaji, usudul hiyaji, sisi kwenye haja, kwenye mabezo sisi ni simba. Sawa, usudul hiyaji, kwenye mabezo sisi ni simba, wa abu hurul ihsani, lakini ni bahari kwenye wema. Nimeuliza swali, hivi vitu vili vinakutana? Vinakutana. Kwa vipi? Inawezekana ukawa ni simba katika uwanja wa mapambano, lakini kutoka huko kwenye kukaribisha wageni wewe ni mtu mwema kuliko mfano wako. Ikiwa kama imewezekana hivyo, inatengeneza taswira wazi kwamba unachokifanya unakusudia. Usukumi na msukuma. Kwa nini? Kwa sababu umekusudia katika uwanja wa mapambano kuwa simba. Ulipotoka kule imefika sehemu ya kufanya wema, umekwenda na wema wako kama vile ambavyo upo nao. Sio kwamba vile ulivyokuwa kule simba, ukija huku nako unakuwa simba. Hapana. Akiwa ana uwezo wa kufanya hivyo, basi huyo ana asili ya wema. Sawa? Na inawezekana kwa mtu ambaye anafanya kile anachokijua, anaweza akafanya hivyo. Akasema la qaumuna bukhlan wala biadillatin, watu wetu sisi, yani bani al-qahtani, hawakuwa ni watu mabakhili. Hapa na tafsiri maana ile ya ihsan, anafasiri maana ile ya ihsan. Sisi ni bahari za wema, watu wetu sisi si wabakhili, watu wetu sisi si wabakhili, wala biadillatin, na wala si watu wanyonge dalili. Huu mfumo wa mazungumzo kama haya ni mfumo wa Waarabu. Waarabu katika vitu ambavyo wanajisifia navyo ni ile hali ya kukirimu wageni. Na hili katika tabia, ukimkuta Mwarabu anakuwa ni mgumu kwa wageni, basi unajua ametoka katika ada za Waarabu. Sawa? Waarabu kwenye ikramu dhaif ni katika sima yao, alama yao, utamaduni wao. Sawa? Angalia, imetokea tulikwenda zetu ziara miji mitukufu Maka na Madina. Kumbuka siku ya mwaka 2007 nadhani. Ilikuwa majumua wa Tanzania tulikwenda pamoja. Na tukapata bahati ya kutembelea baadhi ya mashehe. Na tulikuwa tunaongozwa na al-Akh Musa Mkenya, alikuwa anasoma Jamii Islamia Madina. Musa Mkenya. Yeye ana mawasiliano mazuri sana na mashehe. Alikuwa anapigia simu tu. Anakutana nao na kuzungumza nao kwamba nitakuja na majumua ya wageni. Alafu jioni tunakwenda pamoja, anapigia simu, shehe tayari tupo nje hapa. Wanafahamiana vizuri na mashehe. Sasa pamoja tupo kwa alikuwa anaitwa nani? Anaitwa nani? Ibrahim. Ibrahim nani? Katika mmoja wa walimu wa Madina, doktori. Hapo mdogo tu, hata miaka 30 wakati sio kama alikofikisha. Lakini doktori na katika walimu wa Madina. Tumekwenda kule, yule shehe alikuwa amewaalika na wenzake wawili, walimu wenzake wa Madina wawili. Kwa hiyo wakawa watatu. Wametupokea vizuri. Sasa wametuwekea chakula. Masinia makubwa kulikweli kama duara hili hapa baina yetu, sinia moja. Tumewekea masinia kama mawili matatu. Sisi tukamwambia Musa, bwana tunaomba mashehe wapunguze kwanza kichakula kabla kuanza kutia mikono, sababu tuna hakika tukimalizi kichakula. Musa anatufinyia macho ambaye kuleni, siseme hivi. Mashehe mtiani itakuwa israfu. Akamwambia Musa, hawa jamaa hiki chakula kikimshamaliza kula nyinyi wanaenda kula nyumbani na familia zao na watoto wakule kichakula mchokiacho. Nasema inawezekana Mwarabu akala chakula kiasi cha Mswahili? Nasema huu ndo utamaduni wao. Huu ndo utamaduni wao. Yaani nyinyi msipate wasiwasi wote. Hii chakula kimwagu. Kuleni nyinyi mkimalize chakula kinaenda kuwekwa ndani na kula wao na familia zao. Sema Allahu Akbar. Mtanzania anafanya hivi? wala haitarajiwi. Sasa kile chakula sisi tumekula kama vile kilivyo, na kwa sababu tulikuwa wakati huo tupo katika viapa nyingi, tunapokewa sana huku na huku, kwa hiyo hata ulaji wenyewe pia, hapa mmeenda mmekula kidogo, hapa mmekula kidogo, kwa hiyo hatukula sana. Ilikuwa nadhani baina ya magharibi na isha ile ilikuwa hatukula sana. Wametoka pale, kile chakula kimekusanywa kupelekwa ndani, waenda kula na familia zao. Hii ni ada ya Waarabu. Waarabu unapokwenda, angalia kisa ambacho amekisimulia Allah tabaraka wa taala kwa Ibrahim alipojiona na malaika wale wawili. sawa, faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin, ghafla akaenda faragha kwenye familia yake, alipokuja amerudi na ijlin samin, karudi na ndama aliyonenepa, wageni wawili. Sisi tumeelewana? Hii ndo hada ya Waarabu. Walikuwa bado mpaka sasa hivi tabia hizo sehemu kubwa zipo katika ikramu dhaifi. Ni wazuri sana. Naam. Alikuwa Mwarabu. Japokuwa nasema hakuwa Mwarabu, lakini katika utamaduni alikuwa Mwarabu. Utamaduni wake ulikuwa ni utamaduni wa Kiarabu. Sawa? Hey, naam. Watu wa Iraq leo unaita kabila gani? Waarabu. Au la qaumuna bukhlan wala bi adhilla, na katika sifa zao Waarabu walikuwa wanachukia sana udhalili, wanachukia sana udhalili mpaka kiasi ambacho wanatoka kwenye mpaka kisheria kwa sababu kuchukia udhalili. Wa min jumla kadhalika qawluhu ta'ala wa itha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab fala sa'a ma kanu ya'malun. Sawa, atakapopewa bishara mmoja wao kwamba mke wako amejifungua mtoto wa kike, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadhim, uso wake unabakia ukiwa umekunja mpaka unapata na usi kutokana na hasira za kuzaliwa mtoto wa kike, kwa sababu alikuwa anaogopa aibu kupitia kwa mtoto wa nani, wa kike. Sawa, ilikuwa inapotokea aibu fulani kwa watu fulani, wapo tayari kuamsha vita, kushika mapanga ili kunusuru kila aibu. Huu nao ni utamaduni wao. Kwa hiyo wanapojisifia Waarabu kwenye mashairi yao kwamba sisi ni wabora kwenye kukaribisha wageni, sisi ni hatupendi udhalili, hii ni kweli tabia zao. Tabia za wadhir. Akasema kwamba la qaumuna bukhlan, watu wetu sisi wa bakhili, wala bi adillatin, wala si watu wanyonge, inda alhurubi wala nisa bizawani. Sawa, hiyo ndio ipo kwenu eh. Inda alhurubi, wakati wa mapambano, tunapoingia kwenye vita, sisi sio wadhalili, ni watu madhubuti, wala nisa bizawani, hata wanawake wetu sisi si katika wanawake wachafu wa matendo. Na amesema haya kwa sababu katika sima ya Waarabu, alama ya Waarabu, tabia zao, walikuwa ni mabingwa kwenye mambo ya zina. Huko nako walikuwa ni mabingwa. Na ndio maana imekuja katika Sunan Abi Daud, nakumbuka hadithi hiyo, anaelezea hali ya mwanamke ilivyokuwa katika zama za jahiliya. Wanawake walikuwa wamegawanywa kama fungu manne. Kuna wanawake ambao wamewekwa kwenye madanguro. Sawa? Kuna wanawake ambao wametengwa kwa ajili ya kuzaa tu. Yaani wao kwenye madanguro kwa ajili ya kustarehe, hawaruhusi kuzaa hawa. Hakuna wanawake ambao wamewekwa kwa ajili ya kuzaa tu. Na hao kuzaa, inapotokea ukoo wako unahitaji mtu shujaa, jasiri, inawezekana kabisa mkamtoa mwanamke kwenye familia yenu akapelekwa kwa mtu fulani ambaye julikana ni jasiri, ili kutegemea kupata kizazi cha nani, jasiri, kwa sababu mtu mjasiri katika zama zao ilikuwa ni kitu muhimu sana, walikuwa wanategemea sana vita. Kwa kumpata mtu jasiri ilikuwa ni katika vitu ambavyo wanakusudia. Sisi tumeelewana vizuri. Ilikuwa nayo tabia hiyo imeenea sana kwa Waarabu, na yeye akasema kwamba wanawake wao hawakuwa ni katika wale ambao wana tabia mbaya za uchafu wa zina. Wazi ikhwan. Hindu radhiallahu anha. Namjua Hindu. Samsikia Hindu. Alikuwaje? Aliyomwajiri Wahshi kwenda kumua Hamza. Alikuwa ni adui sana wa Uislamu kabla ya kusilimu. Alikuwa ni mke wa Abu Sufyan, na katika wanawake ambao walikuwa, sasa hivi tunamtaja kwa wema kwa sababu ni sahabi, lakini katika wanawake ambao walikuwa wajeuri kabla ya Uislamu, Hindu. Hindu alipokuwa anasikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anataja ahkamu zina, taajabat wa qalat awatazni lhurratu ya Rasulallah, akashangaa kusikia ahkamu za zina, akastajabu akasema, ewe mjumbe wa Allah, inawezekana mtu aliyokuwa huru akafanya uchafu wa zina? Hindu ni mwanamke sharifa, alikuwa katika watu ambao wana heshima kubwa, kuolewa na Abu Sufyan, maanake Abu Sufyan alikuwa ni katika marais wa Makka. Sawa? Kwa hiyo kwa upande wake yeye aliona ajabu, alikuwa anajua zina inafanya na watu gani? Watumwa, watumwa wale, watu duni, watu wa dini, lakini si watu waliokuwa na heshima zao. Wazi ikhwan. Hey, naam. Kwa hiyo akasema inda alhurubi wala nisa bizawani, sisi tunapokwenda kwenye uwanja wa mapambano ni watu wakali sana, lakini wake zetu hawana sifa tabia mbaya ya usinifu. Tayyibe swali. Naona kama beti 20 zinapika hizi. Kama beti 18 hivi. Naomba tuishi hapa, Allah tujalie wiki ijayo uende tukazimalizie hizi beti zote. Kama kuna sura ya kujisifu sifu kwa Imam al-Qahtani. Anasema al-Allama as-Suhaini wa rahimahullah akidhibiti ya maneno. وكان حسان يفاخر بنفسه وقبيلته في ذبهم عن دين الله عز وجل. انا اسمع العلامة السحيني اليكو حسان بن ثابت يفاخر بنفسه اليكو pia najifakharisha kwenye nafsi yake, وقبيلته najifakharisha kwa kabila lake, في ذبهم عن دين الله, lakini wanapokuwa wanaitetea dini ya Allah. Kwa hiyo sio sifa za mujarrad, mtu anasifia tu kitu ambacho hakina hakika. Anasifia kitu ambacho kina hakika kabisa, lakini lengo lake leo ni kuitetea dini ya Allah, kwamba kabila letu limefanya kwa lengo la kutetea dini ya Allah tabaraka wa taala. Wa kullu dhalika fi dhati Allah, haya yote yafanywe kwa ajili ya dhati ya nani? Allah, sio kwa ajili ya kujifakhirisha tu sisi kadha, kama vile Wazanzibari wanaona watu wa bara wote sio kitu, mpaka nafikia wakati wasema nyinyi watoto wa Nyerere, maana yake nini? Hamna Uislamu, sio? Ukiwakuta Dar es Salaam, Watanga na wanawadharau wapi? Yaani wale kule wanatupiga siote pamoja. Ukikata maji ukafika hapa mwanzoni hapa Dar Tanga, hawa nao wanaona kule nao. La fakhara li'arabin 'ala 'ajami illa bittaqwa. Kullukum li'adam wa adam min turabi. La fakhara al-'arabi 'ala 'ajami illa bittaqwa. Inna akramakum 'inda Allahi atakapo. Mizania ya ubora baada ya Uislamu ni ucha Mungu, na wala sio maeneo, na mji haumtakasi mtu. Atakapokuwa yeye mwenye kujitakasa kwa matendo mema, basi aweze akawa mbora, sio? Watu wa pwani wanapotaka kukejeli wanaanza kukupiga vijembe kwenye kuongea kwako. Hebu msikilize anavyosema. Tumekwenda Unguja siku moja kwenye dawa, imetokea munakasha fulani usiopangwa. Alaykum assalam. Subhanallah. Niko darasani. Inawezekana weka hapo. Haya. Nenda hapo. Tumeelewana eh? Kwa hiyo katokea kijimnakasha ambacho hakikuwa rasmi. Ilipotokea hali kama ile, mtu wa huku na mtu wenyewe alikuwa ni mtu wa Tanga. Akazungumza, wale wa Zanzibari wakamkejeli kwenye kuzungumza kwake. Watu wa Zanzibari wakamkejeli kwenye kuzungumza. Hivi mtu wa Tanga jamani akejeliwa kwenye kuongea? Alafu rudi sasa kwa watu wa Tanga huku. Watu wa Tanga uzungumze mtu wa bara. Watakupiga naye kwenye nini? Kwenye kuzungumza kwako. Sasa hii mwisho wake ni nini? Sasa hoja hapa sio kuongea. Hoja nini? Qur'ani na Sunna. Ikiwa umepatia Qur'ani na Sunna, hata kama mtu atakuwa anaongea kama gari iliyokosa mwelekeo. Meleka vizuri kwa hii. Muhammad utakuuliza.
Lam adakhil. 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 L